Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. І на черзі випуск новин. Попри всі обіцянки, російський газ до Європи так і не йде. Росія звинувачує Україну в блокуванні, Україна – Росію в умовах, які неможливо виконати. Заступник голови правління російського «Газпрому» Олександр Медведєв заявляє, що його компанія не може транспортувати газ до Європи через дії України. «Нафтогаз України» каже, що запропонований «Газпромом» експеримент із часткового відновлення транзиту газу суперечить встановленій практиці надійного функціонування транзитних газопроводів. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу висловив під час телефонної розмови з прем'єром Росії Володимиром Путіним стурбованість ситуацією з постачанням газу. Україна не дає жодних виразних пояснень, чому відмовилась транспортувати російський газ до Європи, заявив голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер. Тим часом, раніше сьогодні «Нафтогаз України» дав виразне пояснення, що не зміг прийняти заявку «Газпрому» на транзит газу в напрямку Молдови і Балканських країн через газовимірювальну станцію «Суджа». Для цього без газу довелося б залишити Одеську, Донецьку, Луганську області і частину Дніпропетровської. При цьому «Газпром» відмовився подати газ для Молдови і Балканських країн нормальним, звичним напрямком, заявив голова правління «Нафтогазу України» Олег Дубина. За його словами, «Нафтогаз» просив «Газпром» подати пропонований обсяг газу через газовимірювальні станції Писарівка та Валуйки, але отримав відмову. За словами Олега Дубини, така позиція «Газпрому» спрямована на нагнітання проблем у відносинах між двома країнами. А «Газпром» заявив, що і завтра повторить цю саму заявку, неприйнятну для України, яку «Нафтогаз України» вважає технологічно нереальною. Віктор Ющенко повідомив, що домовився зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим про створення спільної комісії для з'ясування ситуації з транспортування російського газу територією України. Ющенко стверджує, що українська сторона повністю розрахувалася з Росією за газ, спожитий минулого року, а з 1 січня цього року, як і протягом минулого року, не чинила жодного несанкціонованого поза регламентом відбору газу. Віктор Ющенко вимагає від українських силових відомств посилити контроль на об'єктах газотранспортної системи України, щоб попередити можливі нештатні ситуації на них. Тим часом Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування функціонування газотранспортної системи України, а фракція партії регіонів виступає за розгляд на парламентському засіданні вже в четвер питання про висловлення недовіри Кабінетові міністрів і його відставку, після чого, на думку голови фракції Віктора Януковича, має йти імпічмент президенту Віктору Ющенку.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, 13 січня у вівторок. З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Цей вечір щедрий.
Щедрий Бочка щедрувала, до віконця припадала. Що ти, тітко, наварила, що ти, тітко, напекла, принеси нам до вікна.
Але до щедрівок ми підійдемо аж наприкінці програми. Спершу ж спробуємо вияснити, російський газ почав надходити чи ні.
Газ перестав поступати на територію України.
В случае, если мы только начнем переброску для того, чтобы выполнить заявку «Газпрома» в том направлении, которое они подают, нам придется оставить Одессу без газа, Донецкую область без газа.
А як бачить ситуацію президент України?
Ми були і залишаємося конструктивною стороною в переговорах з Росією щодо підписання угоди про поставку російського газу в Україну і контракту на транзит.
І сьогодні ми трошки більше дізнаємося про таємничу «Росукренерго».
President Yushchenko has been seemingly very quiet about Rosukenergo. He hasn't spoken out against Rosukenergo in the same way that the politicians, Mr. Timoshenko, for example.
Про все це і більше у нашій програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Російська Федерація тільки в газовій сфері просубсидувала економіку України за ці роки приблизно в об'ємі 47 мільярдів доларів.
Тento поступ є неприйнятний.
Все є прості люди, яким потрібно і тепло, і здоров'я від тепла, і щоб все було добре.
Це «Свобода сьогодні».
I'm confident that Dennis Blair and Leon Panetta are the right leaders to advance the work of our intelligence community.
Gli strumenti classici dell'ospedale tipo questo.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Росія відновила постачання газу для Європи, так повідомили вранці всі світові агенції. Однак на цю хвилину цей газ не лише не отримали європейські спостерігачі, однак блакитне паливо не надійшло навіть до України для подальшого транзиту або надійшло в дуже-дуже малій кількості. Що ж відбувається? Хто в цьому винуватий? Цілий день сьогодні запитання намагався вияснити мій колега Зиновій Фріс. Він зі мною в студії. Зиновій, чи вдалося з'ясувати, що до чого? Чи перетнув газ кордон України? І якщо ні, то чому не перетнув?
Добрий вечір. Газ ще не перетнув, але є надія, в всякому разі європейці на це сподіваються. Про причину, Людмило, якщо говорити, то одним реченням це би мало так звучати. Україна каже, що не може з вини Росії, Росія каже, що Україна просто не хоче. Олег Дубина, керівник «Нафтогазу України», так пояснив причину того, що газ ще не надходить європейським споживачам.
В случае, если мы только начнем переброску для того, чтобы выполнить заявку «Газпрома» в том направлении, которое они подают, нам придется оставить Одессу без газа, Донецкую область без газа, Луганск без газа и частично Днепропетровскую область без газа.
На думку Дубини, Росія не узгодила завчасно з Україною напрямки і обсяги постачання газу, що, грубо, за його словами, суперечить встановленій практиці надійного функціонування транзитних газопроводів. Голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Україна не дає жодних виразних пояснень, чому відмовилась транспортувати російський газ до Європи. При цьому він наголосив, що ніяких причин у відмові немає, оскільки в газопровід через газовимірювальну станцію «Суджа» газ подається тільки для подальшого транзиту до Європи.
Зиновій, а що на все це кажуть політики в Європі, в Україні, в Росії?
Європа занепокоєна. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу мав телефонну розмову з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Єврокомісія закликає Україну і Росію зробити все, щоб взяті зобов'язання вони поважали. Путін в усьому, звісно, звинуватив Україну, а пізніше навіть заявив, що взагалі сумнівається, що українська газотранспортна система є дієздатною. Телефонну розмову мали сьогодні прем'єр-міністр Чехії, яка головує в ЄС, Мірик Тополаник і Юлія Тимошенко. Жодної інформації, можна лише здогадуватися, про що вони говорили.
Зиновій, чи є якісь прогнози від фахівців в цьому питанні? Хоча, напевно, дуже важко прогнозувати в такій ситуації невизначеності.
Справді, прогноз, власне кажучи, один. Європа вірить, що вона почне отримувати газ, але, відверто кажучи, дуже смілива людина може щось серйозно прогнозувати зараз щодо газу.
Дякую. Зі мною в студії був Зиновій Фріс, який стежив сьогодні цілий день за цим складним газовим питанням. Президент України Віктор Ющенко у Києві провів сьогодні прес-конференцію. Там він пояснив засобам масової інформації українську позицію щодо газових суперечностей. Він запевнив, що Україна дотримується всіх узятих на себе щодо транзиту газу зобов'язань і не використовувала несанкціоновано російський газ. Нещодавно з цієї прес-конференції повернувся кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Дмитре.
Доброго вечора.
Отже, Дмитре, про що президент повідомив журналістам нового?
На самому початку голова держави зробив принципову, за його словами, заяву від імені держави. Пропоную послухати Віктора Ющенка.
Україна була, є і буде надійним транзитером і не зробила жодного кроку, щоб припинити поставку російського газу до країн Європи і Європейського Союзу. Для нас це принципова позиція, оскільки на сьогодні надзвичайно багато пліток необ'єктивної інформації. Очевидно, її мета – дискредитувати.
Віктор Ющенко також наголосив, що Україна ні в цьому, ні в минулому роках не відбирала несанкціоновано російський газ і повністю за нього розрахувалася. Президент зробив екскурс в історію газового конфлікту, починаючи від 1 січня цього року. Він детально розповів, як Росія відмикала постачання газу і наголосив, що в підсумку українська газотранспортна система опинилася в дуже скрутній ситуації, адже ще ніколи східноукраїнські області не отримували газ зі сховищ, що розташовані на заході держави. Однак наша газотранспортна система витримала завдяки постачанню газу з власних родовищ та з газосховищ. Україна навіть змогла допомогти Болгарії та Молдові, які внаслідок припинення транзиту російського газу опинилися в дуже скрутній ситуації. Віктор Ющенко також зробив припущення, що, можливо, Росія, вчинивши таким чином, хотіла досягти певні політичні цілі. Пропоную послухати слова Віктора Ющенка з цього приводу.
По суті, шість областей, які завжди запитувалися в розподільчі системи через поставки російського газу, не з газових сховищ, не з власного видобутку, 1 січня були підключені від такої поставки. Очевидно, розрахунок був простий – зробити 700 Колчевських на сході України, а потім у цьому контексті задати багато питань і політичних, і економічних. Бо мова стосується тих регіонів, у яких особливі чутливі погляди.
Дмитре, сьогодні російська сторона звинуватила у свідомому саботажі транзиту російського газу до Європи і що це Україна, мовляв, робить під тиском якоїсь третьої сторони. Чи президент це звинувачення не прокоментував?
Власне, з цим питанням ми звернулися до президента. Він зазначив, що не Україна розпочала перший газовий конфлікт. За його словами, подібні звинувачення – це демагогія і димова завіса, прикриваючись якою в Росії прагнуть досягти кілька цілей. Зокрема, дискредитувати Україну як транзитера та відновити будівництво північного газопроводу в обхід території України. Віктор Ющенко наголосив, що коефіцієнт надійності української газотранспортної системи вищий за відповідний російський показник і майже дорівнює загальноєвропейському. До того ж, українська система забезпечує загальноєвропейську, зокрема, тиском в трубах, який дозволяє транспортувати паливо вже європейським країнам. Також він, відповідаючи на інші запитання, спростував інформацію ще раз вкотре вже про причетність своєї сім'ї до торгівлі газом. Він повідомив, що виграв вже справу відповідну у суді, але зараз просить прокуратуру приділити увагу певним заявам певних політиків.
Дякую. На прямому зв'язку з Києва був Дмитро Шурхало, який сьогодні побував на прес-конференції президента Віктора Ющенка. Більше про це читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Ми на цій нашій сторінці запитали слухачів і відвідувачів сайту, чи ви відчули на собі наслідки газової суперечки. Не відчули 64% опитуваних на сайті Радіо Свобода. А ось послухаймо відповіді. Киян.
Холодно, замерзала, надеваю на себя кофты все, на ноги чулки там шерстяные. Не измеряла, но знаю, что когда ложусь, я очень туго все это надеваю на себя.
Да все включают нагреватель, плитки, вы что? Иначе замерзнешь.
Відчуваю досить сильно. Холодно. Частный дом?
Нормально. Воно було там нормально. Обігрівалось.
Холодно. Мені лично не холодно, да. Гуртожитку. Не сильно греть батареї. Та не просто тепло, ані не гаряче.
Чесно скажу, я живу возле роддома, а отаплюється хорошо.
Наразі не ясно, чи нинішній газовий конфлікт між Україною і Росією поховає чи збереже на українському ринку компанію-посередника в торгівлі газом «Росукренерго». Британська громадська організація Global Witness у 2006 році почала з'ясовувати, для чого створили цю структуру, але досі так і не змогла зрозуміти, за що посередник отримує багатомільйонні прибутки. За офіційними даними, співвласниками «Росукренерго» з одного боку є російський «Газпром», а з іншого – двоє українських підприємців. Експерт Global Witness Томас Мейн сподівається, що Євросоюз, як сторона, що потерпає від газової суперечки, буде домагатися, щоб Україна і Росія відтепер мали прозорі відносини в енергетиці без тіньових схем. Про це він сказав в розмові з Радіо Свобода по телефону з Лондона, а запитання було ось яке. Російські керівники тепер говорять про компанію «Росукренерго» як про доказ корупції в Україні. Чи ви повірили прем'єрові Росії Володимиру Путіну, коли він сказав минулого тижня, що не знає, хто з українського боку є співвласниками компанії, і додав, що в очі не бачив Дмитра Фірташа?
Тут багато суперечливих заяв. Якби не було Росії і «Газпрому», то компанія «Росукренерго» не могла б існувати. Минулого року, коли прем'єр Юлія Тимошенко домагалася усунення цього посередника, то це Росія цього не допустила, пославшись на контракт. Ми знаємо, наскільки впливовим є «Газпром». Якби «Газпром» не хотів, щоб компанія-посередник працювала, то він би легко міг її позбутися. Виглядає, що з обох боків є люди, які хочуть, щоб ця компанія вижила.
Лунає думка, що представники компанії «Росукренерго» тісно пов'язані з владними структурами. Чи ви під час дослідження діяльності «Росукренерго» змогли з'ясувати, які конкретно високопосадовці пов'язані з цією таємничою фірмою в Україні?
Це важке запитання, і в засобах інформації є багато припущень про це. За даними нашого дослідження, в Україні є певна група урядовців і політиків, котрі, як виглядає, підтримують дружні стосунки з паном Фірташем. Наприклад, Юрій Бойко, народний депутат, який в уряді Януковича був міністром палива та енергетики. Він нам сказав, що є близьким другом пана Фірташа. Сергій Льовочкін, народний депутат, радник Віктора Януковича, також говорив про близькі стосунки з паном Фірташем. Чи це впливає на те, що компанія «Росукренерго» далі займається газовим бізнесом, це, звісно, припущення. Але ясно, що в Україні існує певна група людей, наближених до цих бізнесменів.
Деякі українські оглядачі стверджують, що співвласник «Росукренерго» Дмитро Фірташ фінансує політичні проекти президента Віктора Ющенка. Банкова це рішуче заперечує. А чи вам щось відомо про це?
У нас такої інформації немає, але помітно, що президент Ющенко досить мовчазний, коли доходить до справи «Росукренерго». У 2006 році він казав, що не знає, хто є акціонерами компанії, але тепер очевидно, що він це знає. Але він не виступав так рішуче проти «Росукренерго», як пані Тимошенко. Ми закликаємо пана Ющенка чітко висловитися щодо «Росукренерго» і пояснити, чи ця компанія, на його думку, приносить користь Україні.
На запитання Радіо Свобода відповідав експерт британської компанії Global Witness Томас Мейн. З вами Свобода сьогодні, її веду я, Людмила Ванник. Далі про таке. Блог російського президента. Чому лише одна третина коментарів потрапила на сайт? 70% українців незадоволені тим, як в державі функціонує демократія. Чому?
У нас досить давно вже такий безлад. Люди, на жаль, цей безлад часто ототожнюють з демократією. Вважають, що це демократія винна, і якби у нас був інший тип правління, то було б краще.
Сьогодні щедрий вечір. Ми розповімо про традиції цього свята. Про все це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Те, що російський президент Дмитро Медведєв має свій відеоблог в інтернеті, не новина. Блог існує вже доволі давно. Однак новиною є те, що відтепер відвідувачі сайту Медведєва можуть коментувати його записи. І виявилося, що не так все й просто. Із тих 700 коментарів, які залишили від учорашнього дня користувачі інтернету, модератори залишили тільки одну третину. А з того, що залишилося, можна прочитати лише компліменти та улесливі зауваження на кшталт «Дякуємо вам за те, що дали можливість коментувати ваш блог», чи «Дякуємо вам за пророблену працю». Зараз зі мною на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, який взагалі сенс було створювати блог, якщо все спілкування обмежується тільки компліментами на адресу президента?
Ну, сам блог Дмитра Медведєва мав продемонструвати користувачам інтернету, що новий президент Росії – це сучасний політик європейської формації. Ми знаємо, що багато європейських політиків зараз мають свої блоги і на офіційних інтернет-ресурсах також. Однак, звичайно, там ніяких проблем з коментуванням і з модеруванням цих коментувань немає. Ті, хто складає відеоблог президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, спочатку навіть не наважувалися дозволити коментарі. Однак, коли коментарі були дозволені, виник виникла інша небезпека. Треба усвідомити, що і президент Росії Дмитро Медведєв, і прем'єр-міністр Володимир Путін, і інші представники російської номенклатури живуть у своєму особливому світі, який ретельно створюється як їхніми помічниками, так і контролюємим російським телебаченням. Це світ, в якому всі люблять Медведєва, Путіна, а ті, хто не люблять, це невеличка зграя ворогів Росії, яка ж, звичайно, не може вважатися чисельною. Очевидно, що в такій мережі, як інтернет, якраз більшість користувачів є критично налаштованими не тільки до Медведєва і Путіна, але й будь-до кого. Тому, коли ті, хто відповідає за відеоблог Дмитра Медведєва, очевидно, що не сам президент Російської Федерації, опікується цим ресурсом, усвідомили, що якщо господар блога подивиться на ті коментарі, які не підлягають цензурі, і зрозуміє, яке до нього ставлення в інтернет-мережі, вони можуть бути поставлені під удар саме тому, що Медведєв може подумати, що може світ, який вони так ретельно для нього створюють, не такий, який здається. Це величезна проблема, і саме тому сьогодні інтернет-блог Дмитра Медведєва і коментарі до цього блога вписуються в ту ідеальну картину, яка малює російське телебачення не тільки громадянам Російської Федерації, а, що більш небезпечна, еліті Російської Федерації. Саме тому ця еліта настільки не здатна усвідомити небезпеку економічної і соціальної кризи в Росії, настільки не здатна відповідати на нові виклики і настільки швидко веде власну державу до серйозних проблем у майбутньому.
Відомо, що президент Росії Медведєв любить популяризувати різні соціальні сайти. Якось свого часу він висловлював своє захоплення соціальним сайтом Однокласники.ру. Чи він в такий спосіб хоче більше наблизитися до великої армії російських користувачів інтернету?
Я думаю, що сам Дмитро Медведєв інтернетом не користується, як і Володимир Путін, як і інші російські керівники. Однак є образ Дмитра Медведєва, який, як я вже казав, мав бути сучасним, по-перше. А по-друге, це ще з часів, коли Дмитро Медведєв був офіційним спадкоємцем Путіна, одним з двох спадкоємців, і був, так мовити, соціальним першим віце-прем'єром, було потрібно продемонструвати, чим він все ж таки від Путіна відрізняється. Досить важко зрозуміти, де його власний образ. І от тоді політтехнологи в Кремлі вигадали такий образ для Дмитра Медведєва. Свого часу він був вигаданий для Володимира Путіна. Це людина, яка займається соціальними проектами. Пам'ятаєте, що Медведєв відповідав за національні проекти, їздить по школах, по колгоспах, займається інтернетизацією шкіл, відкриває нові інтернет-класи і, звичайно ж, дуже цікавиться інтернетом. До реального Дмитра Медведєва цей образ не має ніякого відношення.
Нагадаю, це є думка політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Порникова, який був на прямому зв'язку із російської столиці. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
З вами Свобода сьогодні. Попри економічну кризу в світі, рівень економічної свободи зростає, так мовиться у спільному дослідженні американської дослідницької організації Heritage Foundation та газети Wall Street Journal. З майже 180 країн, які увійшли до дослідження, 83 в усіх частинах світу продемонстрували рух в напрямку економічних свобод. Моя колега Марія Щур дуже уважно вивчала це дослідження, зараз вона зі мною в студії. Марія, які ж країни найвільніші в економічному плані?
Людмила, цього року найбільші економічні свободи, які раніше були у Гонконгу та Сингапурі. Далі у списку Австралія, Ірландія, Нова Зеландія. Сполучені Штати і Канада посідають відповідно 6 і 7 місця у рейтингу. А найбільшим блоком ідуть європейські країни. Їх серед 10 найбільш вільних економік світу 4 і половина із цілого списку економічно вільних країн.
Марія, а які показники має Україна і як ці показники можна порівняти зі сусідніми країнами?
Ну, Україна цього року, як, на жаль, і протягом останніх років, вона йде в розріз не лише з європейською, але й з загальносвітовою тенденцією. У порівнянні з іншими країнами, які просуваються до економіки більш розорієнтованої на ринок, Україна відстає в лібералізації цін та ефективності свого підприємницького середовища. Так мовиться у звіті. А за рейтингом Україна посідає у світі 152 місце, а серед європейських країн країн передостаннє 42-ге місце. Нижче з європейських країн лише Білорусь. І, як я сказала, з 2005 року рейтинг України постійно погіршувався. Тепер вона належить не лише до країн із швидше репресивним, ніж вільним режимом економіки. Україна сильно відстає від деяких країн, які починали із значно гірших позицій, наприклад, від Грузії, яка є на дуже високому 32-му місці у рейтингу. А сусідня Росія недалеко пішла від України, і вона просунулася, хоч і вона просунулася у сфері економічних свобод, посівши 146-те місце у списку.
Дякую, це була моя колега Марія Щур зі мною в студії. Більше інформації про дослідження з економічної свободи читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз ще одне дослідження. 70% українців незадоволені тим, як в державі функціонує демократія. Такі висновки соціологічного дослідження фонду «Демократичні ініціативи». Чи розчарувалися українці в демократичних цінностях і до якого державного устрою українці тяжіють більше, досліджувала Надія Шерстюк.
Соціологи давно помітили, чим гірше соціально-економічні умови в будь-якій державі, тим більше люди хочуть наведення порядків і прагнуть так званої сильної руки, каже Ірина Бекешкіна, голова фонду «Демократичні ініціативи».
У нас досить давно вже такий безлад. Люди, на жаль, цей безлад часто ототожнюють з демократією. Вважають, що це демократія винна, і якби у нас був інший тип правління, то було б краще. Люди вважають, що вибори не є методом, який допомагає людям впливати на владу. Цим пояснюється і такий парадокс, що з одного боку вони надзвичайно низько, як ніколи низько оцінюють Верховну Раду, з іншого боку більше з них не хоче дострокових виборів, бо вважають, що вибори нічого не змінять.
Люди розчаровуються не стільки у самій демократії, як формі державного устрою, скільки у так званих демократичних лідерах, котрі не виправдали народних сподівань і виявилися бездіяльними, стверджує філософ і політолог Сергій Грабовський.
Якщо не буде продемонстровано тими силами, які називають себе демократичними, вміння діяти ефективно і застосовувати силу закону, то настрої такі будуть і надалі зростати.
Свобода слова і вільні вибори – це лише дві демократичні цінності, якими нині може похвалитися українське суспільство, вважає письменниця і культуролог Оксана Забушко. Але, на її думку, політики хочуть позбавити народ і цього.
Сторона невдоволена оголошенням позачергових виборів, починає говорити, що вибори, мовляв, нам не потрібні. Якось немає з цього приводу великого суспільного обурення. Тобто люди добрі, політики, чи як ви там себе називаєте, ви себе збоку чуєте? Як це нам не потрібні вибори? Та позачергові вибори, даруйте, це якраз і є показник демократії. Коли видно, що не працюють чинні вибрані органи, то єдиний механізм суспільної фільтрації, от і ротації політичних кадрів, і взагалі самоуправління. Єдиний показник, що справді народ України дійсно править цією країною і, відповідно, там міняє найнятих ним політиків.
Це була думка письменниці Оксани Забушко. Ще одна тема в нашій програмі. Сьогодні на календарі «Щедрий вечір», або, як кажуть в народі, «Старий новий рік». Про традиції «Щедрого вечора» Ярина Матвійчук. І починає вона свій репортаж із «Щедрівки», звичайно.
Добрий вечір до хати! Чи
щедруйте, дітки!
А я щедрую ковбасочою, щедрий вечір, добрий вечір.
Традиція щедрування в Україні тягнеться із давніх часів. Втім, відколи саме, етнографи у відповіді не сходяться. Новорічна пісенність в Україні вважається найменш вивченою. Що відомо, то це приурочені щедрівок до обряду святкування Нового року за старим стилем. Їх співають після заходу сонця з 13 на 14 січня. Родина сьогодні готується до щедрого вечора. За традицією, господар прибирає обійстя, а господиня готує вечерю. У щедрий вечір на столі має бути 12 страв. Серед них обов'язкова друга щедра кутя. Перша була багата різдвяна. Крім того, цього вечора пекли млинці, пироги та вареники, щоб ними пригостити щедрувальників та посівальників. Нерідко нині щедрування – це привід для молоді зібратись разом, каже фармацевт Андрій.
Камхлети давали, бублики давали, печення, денежку, звісно, давали. Зрослий, то й водку давали даже. З кожної хати по бутилку, де можна сідати нормально вечеряти вже.
Щедрівники зазвичай ходять по оселях гуртом. Крім пісень, вони обов'язково зустрічають господарів побажаннями, посіваннями та жартівливими сценками.
Ого-го коза, ого-го сіль.
На наступний день після щедрого вечора – посівання. За народними віруваннями, дівчата щастя не приносять, тільки хлопцям, а тому посівати дівчатам не годиться. Хлопці беруть зерно у рукавицю або в торбину, спочатку йдуть до хрещених батьків, інших родичів і близьких, а зайшовши до хати, вітають з Новим роком.
Сійся, родися, жито пшениця, жито пшениця, всяка пашниця, зверху колосиста, зі споду корениста, у полі зерном, у домі добром, у печі пирогами, на столі хлібами, на щастя, на здоров'я, на Новий рік, аби вам вродило краще, ніж торік, коноплі під стелю, альон по коліна, щоб вам, добрі люди, голова не боліла.
Щоб вам, добрі люди, голова не боліла, і гарного, щедрого вечора бажаю вам і я, Людмила Ванник, яка сьогодні підготувала і провела програму «Свобода сьогодні». Залишайтеся з нами, наші програми тривають. Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, ви слухаєте «Вечірню Свободу», біля мікрофона я, Роман Скрипін. І сьогодні говоримо про таке: від газової кризи до політичної. Зрозуміло, що це обумовлено і, ну, газова криза – річ зрозуміла, а політична у нас народжується в парламенті, де партія регіонів та комуністи вимагають відставки уряду та імпічменту президента. Гостями студії будуть Інна Богословська, народний депутат від партії регіонів. Вона ж очолила сьогодні тимчасову слідчу комісію стосовно розслідування по газовій сфері, та Олександр Чорноволенко, він народний депутат від НУНС. А зараз слухаємо новини в викладі Сергія Драчука.
Добрий вечір. Отже, Верховна Рада сьогодні створила тимчасову слідчу комісію для розслідування функціонування газотранспортної системи і забезпечення газом споживачів у 2008-2009 роках. Головою комісії обрана депутат від фракції партії регіонів Інна Богословська, заступником голови Б'ютівець Олександр Гудима, а секретарем депутат від фракції блоку Литвина Юрій Литвин. Термін діяльності комісії – 2 місяці, а попередній її звіт парламент має намір заслухати 6 лютого. А тим часом російський газ до Європи так і не пішов, незважаючи на всі обіцянки. Росія звинувачує Україну в блокуванні. Україна звинувачує Росію у висуванні неприйнятних технологічних умов. «Газпром не може транспортувати газ до Європи через дії України», заявив заступник голови правління російського газового монополіста Олександр Медведєв. Сьогодні о 9-й ранку за Києвом Росія подала пробну подачу газу в напрямку Балкан через Україну через одну єдину компресорну станцію «Суджа». Запропонований «Газпромом» експеримент із часткового відновлення транзиту газу через Україну суперечить встановленій практиці надійного функціонування транзитних газопроводів, заявляє «Нафтогаз України» і вимагає негайно відновити рівномірне постачання газу всіма транзитними напрямками. Україна не дає жодних виразних пояснень, чому відмовилася транспортувати російський газ до Європи, заявив голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер. Тим часом раніше сьогодні «Газпром» дав виразне пояснення, що не зміг прийняти заявку «Газпрому» подавати газ у напрямку Молдови і Балканських країн через газовимірювальну станцію «Суджа», бо для цього без газу довелося б залишити Одеську, Донецьку, Луганську і частину Дніпропетровської області. При цьому, як заявив голова правління «Нафтогазу України» Олег Дубина, «Газпром» відмовився подати газ для Молдови і Балканських країн звичним напрямком через газовимірювальні станції Писарівка та Валуйки. На таке прохання «Нафтогазу» «Газпром» відповів відмовою. Тим часом «Газпром» також повідомив, що і завтра повторить неприйнятну для України заявку. Заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв заявив, що його компанія має намір на завтра продублювати сьогоднішню заявку. За його словами, українська сторона має виконати її і, мовляв, то не справа України вирішувати, яким маршрутом Росія вирішить подавати газ через українську газотранспортну систему.
Ми являємося поставщиком. І не Україні рішать, по яким маршрутам поставлять газ.
Нагадаю, що «Нафтогаз України» вважає вимогу «Газпрому» технологічно нереальною. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу висловив прем'єрові Росії Володимиру Путіну під час їхньої телефонної розмови стурбованість із ситуацією з постачанням газу, повідомили у Європейській комісії. А Віктор Ющенко розповів, що домовився з російським колегою Дмитром Медведєвим про створення спільної комісії для з'ясування ситуації з транспортування російського газу територією України За словами президента України, комісія має поставити всі крапки над «і» і з'ясувати, що сталося з 1 по 7 січня, бо, за словами Ющенка, світ і Європа має знати правду, хто не виконав зобов'язання. Ющенко також заявляє, що українська сторона повністю розрахувалася з Росією за газ, спожитий минулого року, і запевняє, що Україна була, є і буде надійним транзитером газу, бо жодного разу не чинила несанкціонованого позарегламентного відбору газу. Також Віктор Ющенко вважає, що ціна на газ для України повинна бути десь приблизно 205-210 доларів наступного року.
Ви не зможете отримати ціну більше 205-210 доларів, якщо керуватися меморандумом. Якщо Росія відмовляється від меморандуму, вона про це повинна заявити. Тільки назвати причини, чому домовленість, яка була досягнута, зафіксована в двосторонньому документі, сьогодні анульовується.
Віктор Ющенко мав на увазі меморандум, який підписали прем'єри Володимир Путін і Юлія Тимошенко, про поступове протягом 3 років підвищення цін на газ для України до ринкових. І повідомлення зі світу, у місті Газа тривають бої ізраїльської армії і бойовиків Хамасу. За повідомленнями очевидців, ізраїльські танки просунулися вглиб кількох районів міста Гази. Палестинські медики заявляють, що в останніх боях загинули ще 18 бойовиків і 7 цивільних осіб. Таким чином, загалом від початку ізраїльського наступу в смузі Гази загинули вже понад 950 палестинців, а також 13 ізраїльтян. І такі на цей час новини.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми слухали новини в укладі Сергія Драчука. Бачимо, що превалює газова тема і, звичайно, українська парламентська тема, оскільки сьогодні у Верховній Раді розглядали питання відповідальності уряду та президента у газовій кризі. Скажімо так, у нас в студії вже є Олександр Чорноволенко, він народний депутат від НУНС. Добрий вечір, пане Олександре.
Добрий вечір.
І чекаємо на Інну Богословську, яка народний депутат від партії регіонів, і сьогодні ж очолила тимчасову слідчу комісію, яка покликана розслідувати ситуацію на газовому ринку України і транзитні можливості України, хто що порушував. Це стане предметом сьогоднішньої розмови у програмі «Вечірня свобода» на тему «Від газової кризи до політичної». І пропоную гіпотетично уявити собі, що в Російській Федерації у відповідь на дії «Газпрому» у західному напрямку Державна Дума оголошує про створення тимчасової слідчої комісії з питання втрати Росією 150 мільйонів доларів на день через припинення постачання газу в Європу. Уявімо собі вимогу відставки уряду Путіна та Медведєва. Цей сценарій неможливий в Росії, в сучасній Росії, але цілком можливий в Україні. Демократія. Газові негаразди і відповідальність влади сьогодні обговорювали в парламенті. Партія регіонів хоче останньої помаранчевої зими. Далі докладніше на тему Олексій Сімаков.
Політична криза в Україні може поглибитися на газовому ґрунті. І це попри синхронну позицію по газу президента Віктора Ющенка і прем'єра Юлії Тимошенко, відставка яких на тлі гострого газового конфлікту сильно зажадала партія регіонів. Нова причина загострення політичної кризи після бюджету економічної кризи та курсу долара – це газ, який Європа досі не отримує. Проте, коли Росія перекривала газовий вентиль, про політичну кризу в Україні раптом забули. І от зараз опозиція знову взялася за старе – уряду відставка, а президенту імпічмент. Проте газове питання досі залишається відкритим. Москва продовжує кричати на всю Європу, що Київ блокує транзит російського газу до Євросоюзу та не пускає російських спостерігачів до себе. А прем'єр Росії Володимир Путін взагалі ставить під сумнів газотранспортні можливості України, говорить контролер «Газпрому» Олексій Федоров.
Газ перестав поступати на територію України.
Газ припинив надходити на територію України, оскільки українська сторона не організувала відбір газу для подальшого транспортування до Європи. Підкреслюю, «Газпром» не перекривав постачання газу європейським споживачам цим газопроводом. Україна досі не приймає газ.
Україна не приймає газ до сих пор.
Нафтогаз заявляє, що «Газпром» дає надто малий обсяг газу, щоб транспортувати його Європі. А президент України Віктор Ющенко відкидає всі попередні звинувачення Кремля.
З 1 січня 2009 року Україна не робила несанкціонованого відбору газу. Жодного кубічного метру російського газу несанкціоновано, поза регламентами, не було відібрано із системи. Звинувачення голослівні України щодо так званих крадіжок Україною газу, я не пам'ятаю, щоб російська сторона подала звинувачення в офіційному порядку в арбітражний інститут Стокгольму. Це є політична демагогія.
Сьогодні Верховна Рада розглядала газовий конфлікт, але безрезультатно. Обіцяного регіоналами звіту уряду та його подальшої відставки не було, а жодного рішення по газу так і не ухвалено, крім створення тимчасової слідчої комісії на чолі з депутатом від фракції Партії регіонів Інною Богословською, яка має відзвітувати 6 лютого. Подібна комісія у Раді нещодавно створювалась з незаконного продажу Україною зброї Грузії. Комісія собі попрацювала, а її очільник, теж регіонал Валерій Коновалюк, відзвітував. Щоправда, без будь-яких наслідків. Президенти Віктор Ющенко та Дмитро Медведєв також шукатимуть правду. Сьогодні вони домовились створити спільну комісію по транзиту газу і з'ясувати, хто все ж таки винен у зриві поставок у Європу.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Біля мікрофону я, Роман Скрипін. Сьогодні говоримо на тему від газової кризи та політичної. В студії в Києві Олександр Чорноволенко, народний депутат від НУНС. І Інна Богословська, народний депутат від Партії регіонів. Вона ж очолює сьогодні тимчасову слідчу комісію парламентську з газових питань. І вона виявилася, що може бути лише телефоном. Добрий вечір, пані Інна.
Доброго вечора. Вибачте, що не можу бути з вами, але я з вами завжди.
Тільки не відключайтеся.
Ні, будь ласка.
Домовилися. Так. У мене питання одразу до обох гостей. Що ви знаєте про газотранспортну систему України, в двох словах?
Хто перший?
Ну, напевно, ви були телефоном. Вам пріоритети, ви жінка, але в нас гендерна рівність. Прошу.
Дякую. Я за професією є юрист і аудитор. Свого часу я в тому числі працювала як аудитор, підтверджуючи чи не підтверджуючи фінансову звітність НАК «Нафтогаз». А крім того, після того, коли була вже державним службовцем, я приймала участь у переговорах з Росією, в тому числі і під час розмов про створення газотранспортного консорціуму. Була експертом для міжнародних організацій щодо модернізації газотранспортної системи. Тобто в мене великий досвід роботи і знання української газотранспортної системи.
Зрозуміло. Я просто не можу зрозуміти, чому ви так з гумором сприйняли моє питання. І обидвоє, так сміх.
Ні, я не з гумором, я дуже серйозно відношусь до вашої поважної
ставки. Добре, давайте я розкажу слухачам про нашу газотранспортну систему.
Ні, що ви знаєте?
Ну, все знаю.
Власне, тому що
все,
народні все, депутати, таке враження, що вони фахівці з усіх
галузей. Так, все знаю, що можу знати, бо це одна з найбільш потужних взагалі транспортних систем. І вона створювалася десятиліттями, і вона фактично виникла на основі колишніх родовищ газу, які були в Україні, газ, з яких свого часу був викачаний в Росію.
Ну, є такий... А чого ви тепер смієтеся, пані Богослав?
Ну, це дуже смішна характеристика, але чому? Гаразд, нехай буде так.
А що ж тут смішного? І чому? Саме з цього є порожнини, в які можна закачувати гази до 30 мільярдів кубічних метрів. Пан... Зараз закачали 16 мільярдів, що ніколи не було в історії ні України, ні Радянського Союзу. Дуже велике досягнення уряду Тимошенко.
Я просто...
Це для затравки.
Тобто ви захищаєте уряд. Добре, що ми визначили.
Чому? Я і президента буду захищати.
Захищайте. А пані Богословська, я так розумію, не буде їх захищати. Правда, пані?
Вона уряд точно не буде.
Пані, ну я ж не помилився, правда?
Так. Ви знаєте, я сьогодні вже казала, що я прошу всіх не робити жодних інсинуацій навколо роботи цієї ТСК, яка, по-перше, тільки сьогодні створена, і наше перше засідання буде тільки завтра.
Угу. Зрозуміло. У мене питання в продовження, пані Інно. Я перепрошую. Це знову до обох. І ви, очевидно, знову почнете. Яких наслідків діяльності комісії ви очікуєте або прогнозуєте?
Перш за все, я була ініціатором створення цієї комісії, і завдання її я бачу у трьох головних площинах. Перше і головне завдання наше на сьогодні – це допомогти виконавчій владі методами парламентського контролю і реагування якнайскоріше заключити договір на закупівлю газу Україною, щоб наші заводи, підприємства, громадяни і соціальна сфера мали газ. І ми повинні, перш за все, слідчою комісією зрозумітися, хто зараз, з яких причин заважає з обох сторін, із української, і з російської, підписання цього договору і зробити все, щоб він був якнайскоріше підписаний. І друге головне завдання, яке не є другим, а це, вважайте, друге перше, це допомогти якнайскоріше підписати договір на транзит газу новий і зробити так, щоб ні Україна, ні Європа, ні Росія не страждали від зриву транспортування газу територією України. Все, що можна зробити зараз, швидко проаналізувавши ситуацію і давши рекомендації, і визвавши фактично в парламент для відповіді всіх посадовців, які відповідають за цю сферу, ми повинні зробити дуже швидко, тому що сьогодні ситуація вкрай негативна для наших громадян, для України в цілому як суверена, і для наших партнерів, як європейських, так і російських. І тільки третє питання, до якого я буду пропонувати своїм колегам піти тільки після того, як ми зрушимо два перших, це питання політичної відповідальності за ту кризу, яка виникла, і питання вже аналізу, яке не має відношення до вирішення проблем онлайн, які виникають сьогодні. Тому я просила би зараз всіх знати, що ТСК складається з людей, з депутатів, які є проукраїнськими політиками. Ми будемо всіма методами захищати українські інтереси, але ми впевнені, що інтереси України в тому числі полягають і в тому, щоб всі наші партнери відчували себе теж комфортно і щоб були всі договори юридичні, які треба мати на цей час.
Дякую за відповідь. І слово пану Чорноволенку. Яких наслідків діяльності комісії очікуєте і прогнозуєте?
Користі від цієї комісії не буде жодної. Хоча б, якщо подивитися було на проєкт постанови про створення цієї комісії, де від нашої України записали такого собі Рибакова, такого собі Бута, а від Бюту такого собі Рибакова, які давно вже не працюють в своїх фракціях, ну то очевидно для цього це робилося. Взагалі, це питання суто виконавчої влади, і в даному випадку взагалі-то законодавча влада ніяким чином не могла би тут бути корисною, але в даному випадку вона буде шкідливою.
Дякую за вашу відповідь. І до вас, пані Інно, чи не бачите ви суперечності інтересів, оскільки ви очолили комісію, ви задекларували важливі питання, нібито на початку допомогти виконавчій владі, сказали, що в складі комісії всі патріоти України. Але сьогодні Партія регіонів вимагає відставки уряду та імпічменту президента. Тобто,
ну, Буд цей... взагалі не може бути цей... патріотом України, бо він громадянин взагалі-то Росії, офіцер російської спецслужби.
Я на щастя, я на щастя або, на жаль, не знайомий.
Про депутата, якого ви поставили членом комісії від нашої України, це ваша пропозиція була.
Цей депутат, фамілія якого зараз називається, не є членом цієї комісії. І...
Але в вашій пропозиції він був членом цієї комісії.
Всі фракції надали свої пропозиції, і ми їх прийняли.
Пані, на вашому проєкті рішення був Бут.
Перепрошую, будь ласка, витримку майте і послухайте відповідь. І заступником голови комісії є представник фракції Бют, пан Гудима, і тому паритет в цій комісії витриманий абсолютно. Більш того, представники в комісії є за квотами від фракції, і тому в нас абсолютний паритет в комісії.
Пані, я зараз хочу повернутися сьогодні... до свого питання, а не до вашої дискусії про Бута і Рибакова, абсолютно. Я ще раз кажу, чи немає у вас суперечності інтересів як в голови комісії, оскільки ваша політична сила, до фракції якої ви належите, вимагає відставки уряду та імпічменту президента.
Шановний тобто, колега.
Чекайте, я вам не колега, я журналіст.
Журналіст, безумовно, але ви колега з цього питання, ми ж намагаємося разом з вами розібратися.
Добре, пані, питання дуже просте. Чи немає суперечності інтересів, оскільки є політична
шановний,
мета?
Шановний, задаючи це питання, ви повністю, я так думаю, просто позабули, на що створюється спеціальні слідчі комісії, тимчасові слідчі комісії парламенту. Хочу нагадати, що вони створюються 150 голосами. Тобто це якраз і є метод захисту меншості і інтересів і позицій меншості в парламенті. І це інструмент парламентаризму, який захищає права і можливості опозиції в Верховній Раді. Тому, безумовно, якщо ми кажемо, що ми опозиція, ми мали право задіяти ці міри парламентського контролю над діями влади, і ми зробили це в абсолютній відповідності з засадами парламентаризму, на яких, до речі, існують всі європейські парламенти.
Пані Інно, я прошу вас бути уважною до моїх питань, оскільки я не вкладав жодного іншого змісту, не ставив під сумнів доцільність створення комісії. Я спитав, чи не буде у вас суперечності інтересів, не більше і не менше.
В чому? З ким суперечності інтересів?
З політичною метою вашої політичної сили. До якої ви належите на сьогоднішній день? До фракції якої ви належите?
Я думаю, що треба пояснити, що оскільки сьогодні тільки в парламенті було зареєстровано постанову про недовіру уряду, то ця постанова буде розглядатися у повній відповідності з процедурою. Процедура ця прописана регламентом. І ця процедура вимагає досить великого часу. І ми зараз не маємо жодних гарантій, чи буде ця постанова підтримана більшістю в Верховній Раді, тому що ми як опозиція її запропонували. І це не має жодним чином ніякого відношення до того, що сьогодні мільйони українських громадян і мільйони громадян за нашими кордонами страждають від того, що наша виконавча влада не може зробити елементарних речей, які вона повинна була робити. Вона повинна була мати контракти на поставки газу в Україну і на транспортування газу в Європу на 1 січня 2009 року. Ми повинні допомогти виконавчій владі, яким чином отримати достоменну і достовірну інформацію, зробити її публічною, щоб все суспільство знало. Я думаю, це підштовхне владу до того, щоб від кулуарних домовленостей вони перейшли в публічну сферу і все ж таки забезпечили населення газом.
Як ви вважаєте, коли,
чином, щоб
якщо
вони
ви вже колеги, то я,
Європу газом.
Пані, я хотів би поставити питання знову до обох. Як ви вважаєте, чому подібна комісія не створена, скажімо, в Державній Думі Російської Федерації?
Бо Росія не є демократичною державою.
Ні, ну я серйозно питаю, ви смієтеся знову? Я вам такі серйозні питання ставлю, ви смієтеся.
Я думаю, що це проблема Росії і це їх відносини. І політична система в Росії досить різко відрізняється від політичної системи в Україні.
В ліпший бік чи в гірший?
Опозиція, я вважаю, що в нас найбільш демократична система, ніж в Росії, і я цьому дуже радію. І слава Богу, що в нас опозиція в країні має інституційну можливість створити тимчасову слідчу комісію і суспільству, і нам самим надати інформацію, яка буде правдивою.
Дякую за відповідь.
Ми не можемо більше, зрозуміти, наша країна зараз є фактично заручником неправди, яка несеться з усіх боків. Президент каже одне, прем'єр каже друге, європейці кажуть третє, росіяни кажуть четверте. Повинна з'явитися хоч якась точка зборки в країні, яка буде мати можливість дати суспільству і українському, і міжнародній спільноті достоменну і достовірну інформацію про те, що в нас діється. І я дуже надіюсь, що наші колеги з комісії знайдуть можливість дати цю інформацію суспільству.
Дякую за вашу відповідь. Ви закінчили. Пане Чорноволенко, вам є що додати? Ну, до того питання, яке я поставив. Чи ви вже завершили?
Щодо комісії, то я ще раз кажу, що...
Ні, в Росії чому не створено подібної комісії? Щоб ми мали повністю прозорі переговори.
Ну, по тій же причині, чому такі комісії не можуть бути створені на Кубі, або в Північній Кореї, або Зімбабве.
Крапка. Я нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу» і тема програми «Від газової кризи до політичної». Обговорюємо питання... І газове, і те, що сьогодні відбувалося в парламенті, гості програми Інна Богословська, народний депутат від партії регіонів, і голова тимчасової слідчої комісії. Пані, ну як вона правильно називається? Я так, щоб запам'ятати раз і назавжди.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування обставин функціонування газотранспортної системи України та обставин постачання і транзиту газу до України та Європи.
Газова комісія, назвемо її так. І Олександр Чорноволенко, ну, тому що дуже довго, бачите, ви навіть по пам'яті, по своїй, як голова, не змогли одразу так, щоб цілком і повністю її відтворити. Але для слухача це було важливо, і для мене теж. Олександр Чорноволенко, народний депутат від НУНС, захищає президента та уряд. Чому? Тому що сьогодні партія регіонів вимагала відставки і вимагає надалі відставки уряду та імпічменту президента. У мене просте питання от стосовно вашого колеги, народного депутата пана Бойка, який сьогодні озвучував, та й вчора в телеефірах озвучував нібито страшні речі про те, що зупинилося 23 підприємства, власне, через те, що бракує газу. Але Що знаєте ви про те, що пана Бойка називають наближеним до пана Фірташа, який є начальником Росукренерго і є соратником з паном Льовочкіним? І раптом ваша комісія, пані Іно, виявить, що Росукренерго – це надзвичайно страшна для України та загрозлива корупційна схема, яка була створена якраз за урядування Януковича.
Це Це може бути. Але я хочу вам сказати одне. Ви сказали таку фразу, що нібито стоять підприємства в Україні за відсутністю газу.
Я це ставлю, пані Ніно, я просто не хочу зараз продовжувати вчорашню дискусію телевізійну, коли йшлося про те, що підприємства встали не лише через газ, а через економічну кризу, і що частина них перейшла на мазут. Це просто не... Я не ставлю під сумнів, що підприємства стоять. Я
просто не хочу прямого, поговоримо.
Я не хочу прямого зв'язку з, власне, газовою кризою, яка виникла після Нового року. І тому питання про пана Бойка дійсно є актуальнішим зараз.
Так от питання про...
Я прошу, впевнена, що найбільш актуальним сьогодні для України є питання, коли у нас буде газ. Бо сьогодні, якщо ви не знаєте, я вам можу сказати, що десятки тисяч дітей не пішли до шкіл. І десятки тисяч дітей не пішли до дітей.
Ані, ну я вас перериваю.
Я вас перериваю
лише з через те, що пана Бойка вчора теж запитали про Росукренерго, і він теж вдало не відповів на це питання, пославшись на підприємства, які стоять, на тих, хто потерпає від газу. Все ж таки, чи має пан Бойко відношення до Росукренерго? І чи не виявиться в результаті діяльності вашої слідчої комісії, що Росукренерго – це злочинна структура, яка виникла за сприяння, в тому числі, і урядування пана Бойка і пана Януковича?
Я впевнена в тому, що представники діючої влади зроблять пропозиції, щоб наша комісія зайнялась і цим питанням. Угу. І я впевнена в тому, що наша комісія впритул займеться і цим питанням теж. Але я думаю, що в нас руки до цього дійдуть тільки після того, як буде поновлене газопостачання як в Україну, так і в Європу. І це буде правильним. Тому що можна скільки завгодно казати про те, хто де гріє руки, але спочатку треба, щоб люди могли нагріти хоча б їжу в своїх домівках, а підприємства працювати.
Ви маєте рацію.
Я хочу вам сказати, що, ще раз, комісія буде працювати доки вона не знайде правди і не задовільнить фактично всіх членів комісії, які представляють і владу, і опозицію. Тобто моє завдання як голови комісії – надати суспільству правдиву інформацію. Якщо від представників влади буде пропозиція, щоб ми дослідили все, що стосується компанії «Росукренерго», ми це зробимо, і я жодним чином не буду там робити перекосів якихось в ту чи іншу, той чи інший бік в роботі цієї комісії.
Зрозуміло, дякую вам за відповідь. Тепер ваша черга відповідати пану Червонову.
Ну, ми багато уваги приділили пану Бойку, і що буде, якщо буде. Але я вам хочу сказати, що ви що думаєте, що всі в партії регіонів кинуться захищати пана Бойка? Зовсім ні. Я не впевнений, що в інтересах пані Інни, щоб він вийшов сухим з води. Багато хто хотів би в партії регіонів його замочити. І це інтереси дуже багатьох кланів.
Пані Інно, давайте
починаючи з Ахметова, кінчаючи Януковичем. Ну, мається на увазі забруднити. Я хотів не замочити, забруднити, я перепрошую.
Пані Інно, давайте почерзі, щоб
кинути на його чисте це трошки бруду. І це теж буде використано.
Я стосовно пана Бойко тут ставлю теж крапку, і тепер нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу», ми говоримо від газової кризи до політичної з Інною Богословською та Олександром Чорноволенком. І тут пані Інна вже неодноразово говорила про необхідність постачання в Україну газу. У мене єдине питання – це А, яке складається з трьох складових. Ціна на газ, тариф на транзит і що може бути політичною ціною постачання газу в Україну і в Європу?
Ви знаєте, я впевнена, що для нас на завтра і на післязавтра, на найближчі дні до кінця цього тижня, по крайній мірі, буде головне завдання вивчити ситуацію і зрозуміти, що заважає сьогодні підписанню контракту. Тому що ми знаємо, яка була ситуація, що досить близько було до цілі, і ми повинні зрозуміти, з яких причин переговори фактично зупинилися. Бо тільки зрозумівши ці причини, реальні, а не те, що в нас пишеться там на сайтах і так далі, ми можемо здійснити міри парламентського контролю і змусити фактично виконавчу владу діяти так, як треба. Це перше і головне. Яка може бути ціна? Це буде залежати від того, в якому стані зараз відносини між переговірниками. Тому що, я ще раз хочу сказати, один стан відносин і перспективи ми мали на жовтень, коли прем'єр підписала меморандум з паном Путіним. І тоді ми розуміли, що все дуже гарно складається, і нам всім сказали, що Україна вже фактично підписала контракт
Пані,
на багато років вперед.
Я перепрошую, у нас ситуація... дуже мало часу. Що тоді до останньої частини, що може бути політичною ціною для постачання газу?
Ну, політичну ціну ми зараз вже маємо. Ми маємо величезну кризу політичну і маємо втрату іміджу України в світовій спільноті, на превеликий жаль, дуже боляче від цього. Ми повинні, як парламент, зробити все для того, щоб відновити і повагу до власної країни, і тепло в наших оселях.
Інструментарій цікаво. Але ваша відповідь, пане Чорноволенко, на це саме питання, якщо можна, ну, лише на третю частину, що
да,
може бути
політичною. Давайте спочатку ми все ж таки процінуємо. Ми не будемо на третю відповідати, ми скажемо про друге. Ціна має бути ринковою. Але з урахуванням того, що це має протягом 3 років переходити. Що таке ринкова ціна? Ринкова ціна для 4-го кварталу десь не більше 250-200 має бути доларів. Тобто зараз трошки менше. А політично жодного ми не повинні віддати від України жодного політичного за це поступок в бік Росії. Очевидно, що наша міцна позиція тільки підтвердить нашу позицію в Європі і в світі, якщо ми будемо стояти міцно, таких поважають.
Політичної ціни ви не хочете говорити?
Політичної ціни за це не буде. Ще не раз буде. Кажу, ми домовимося економічно.
Дай Боже, щоб домовилися економічно. Дякую, пані Інно, за участь в програмі. Час
дякую,
наш вичерпується. Пану Олександру Чорноволенку теж дякую за участь у програмі. Нагадаю, ви слухали «Вечірню свободу». Сьогодні ми говорили про таке. Від газової кризи до політичної. Я встиг поставити не усі питання. Програму для вас сьогодні провів я, Роман Скрипін. Почуємося завтра. Ви слухали «Вечірню свободу».